Dumelang. Ya bua mona ke re filwentshege DA Shadow MEC ya Social Development mona Gauteng. Ka November 2023, Department ya Social Development ila tsala process ya re di NPO tse batlang ho fuwa tjhelete di apply. Mme ka hlahisa hore ho na le bohlaswanyana bo etsaetseng processing eno e qadilweng ka November. Ho paka hore ne ke hlile ke nepile. Ha ke botsa dipotso ka palamenteng, mme Faith Maziboko e leng MEC ya Social Development, o itse ho na le di NPO tse 84 tse ne di fuwa tjhelete e nyane ho feta tjhelete ba e kopileng. Ka mora moo tse 80 tsona di fuwe tjhelete e ngata ho feta eo ba e kopileng. Ha re makala, a hlakisa ho feta moo hore ebile ho na le ba bang ba fuweng tjhelete ba se na le di SLA kapo tsona di kontraka. Ba bang ba 9 ba fuwe tjhelete ba sa saena le ho saena. Ena e paka nthwane sa le ke e botsa kgale ya hore na hobaneng ho sena report e bontshang di NPO hore na ba sebeditse jwang ha ba apply-ela tjhelete ya Social Development mo Gauteng. Ho na ntho e kang ya patuwa mona, mme ke batla report eno e phatlalatswe batho ba tsebe hore na ke di NPO tse kae tse fuweng tjhelete, ke di NPO tse kae tse sa fuweng tjhelete. Le hore na tse fuweng tjhelete di fuwa tjhelete tse kae. Ke a leboha.